Aktam Kiýewiň ykdysady, siýasy we energiýa reformalaryny gollamak üçin Ukraina şu ýyl 220 million amerikan dollaryny berjegini aýtdy. Uruşdan ejir çekýän ýurda bu zerur maliýe kömeginiň berileceği 15-nji iýunda Birleşen Ştatlaryň wiceprezidenti Joe Bidenin Ukrainanyň premier-ministri Volodymyr Hroysman bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginden soň mälim edildi. Aktam Ukraina bu kömegiň ýurtda demokratik institutlary güýçlendirmek, durnukly ykdysady ösüşün binyadını berkitmek ve insanperver derurlukları üpçün etmek üçün berilecektiğini aytdı. Aktamın bildirmeğine göre Hroysman'ın ercel reformalarının gün tertibindeki maddaların arasında gümrük reformaları, adalet ulgamındaki reformalar arkalı korrupsiya karşı görüş ve 2. iyunda Ukrayna'nın parlamenti Rada tarafından kabul edilen konstitusyon ütkötmelerin yerine yetirilişini güçlendirmek yalı vedipeler var. Maglumatta Hroysman'ın garaşsız medyanı ve raýat jemgyýetçiligini gollamak, şeýlede hökümetiň netijeliligini artdyrmak üçin Ukrainada häkimiýetiň merkezi garaşlylygyny gowşatmak we döwlet dolandyrylyşyna raýatlaryň has aktiw gatnaşmagyny ýaýwanlandyrmagy maksat edinýändigi aýdylýar. Şeýlede Hroysman energiýa reformasyny amala aşyrmak, şol sanda Ýewropa Birleşiginiň standartlaryna laýyklykda gaz we elektrik toonyň bazarlaryny döretmek, ýurdun orsetiň gazyna garaşlylygyny gowşatmak we energiýa agentlik lerini hususlaştırmak yali çareleri vade veriyar. Aktamın maglumatına göre 9-cı iyunda Birleşen Ştatların Daşary Yurt Hususi Investisiya Korporasiyası 2 Hususi Investisiya Fonduna 62,15 milyon Amerikan dolları möçörünäki maliýe kömegini bermegi tasdiqlady. Bu fondlara geçirilen pul serişdesi Ukrayna'nın çäklerindäki ençeme pudağı, şol sanda ova hojalyk biznesine, sağlığı saklayış, infrastruktura sarp edilen haritlar ve goz olmayan emlak pudağına koy verler. 2014-nji ýyldan bäri Birleşen Ştatlaryň Ukrayna veren maliýe kömegi jemi 1,13 milyard amerikan dollaryna ýetdi. Munyň düzümine günnäwer Ukrainada orset para separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konflikten ejir çeken parahat ilata berilýär. 112 milyon amerikan dollar möçörünäki insanperwer kömek hem girýär diýilip Aktamyň maglumatynda görkezilýär. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň hökümeti Ukraina 2 milyard amerikan dollar möçöründe pul karz berjekdigini hem tasdiqlady. 3-nji iýunda bolsa amerikan hökümeti Ukrainanyň bu karzyň 1 milyard dollarynyň 3-den 1 bölegini öňmüzdäki aýlarda ulanmagy mümkinçilik berýän şertnamany kabul etdi. Aktam bu karz Ukrainanyň öz ykdysadyýetini durnuklaşdyrmagyna we ykdysady geçiş döwründe ilatyň iň gowşak bölegini gorumaga ýardam berer diýip belleýär.